брата.
Тя пробужда. Našej nedokonalosti konáš Tvoje dokonalé dielo. Pane, veľmi Ti za to ďakujem, že môžeme vidieť Teba v nás, aj Teba môžeme vidieť v Denisovi, Pane. Ďakujem Ti za to. Amen.
Ale ja som to dopovedal
tak už som stretol som niektorých súrodencov počas tohto týždňa, alebo sa so mnou kontaktovali, ktorí povedali, že no, dobre spolu si povedal, že akože dotkol sa na to, takže ešte 40 rokov, čo? A že zistil som, že niektorí ľudia, že sa ich dotkol v tom, že skôr ako keby im to otvorilo nejakú ranu, ale nepomohlo im to ešte do takej miery, že aby niečo uvideli, ale skôr, že no, tak akože, tak to som na tom pekne. Lebo áno, úplne to hovorí o mojej situácii, ale teraz akože kašľujem na to, kašľujem na zbor, na rodinu a na skupinku a idem na 40 rokov do púšte, lebo áno, hovorí mi to, ale jediné, čo to vo mne spravilo, je, že to otvorilo nejaké bolavé miesto. Hej, a teraz akože, keď som, ja som bol načinný, zrazu vidím, že títo ľudia, čo Jakovek to slovo hovorí, že no, dobre, tak o 40 rokov, alebo pošlem ti pohľad na spúšte. Ani, že tak toto nie je celkom asi to, čo pán chcel tým povedať. A došlo mi proste akože jedna vec, že na to, aby sme mohli naplniť to Božie povolanie, ako napríklad naplnil ten Mojžiš, že potrebujeme dve veci. Jedna vec je spoznať naše obdarovanie a učiť sa a trénovať sa v ňom a získať potrebné zručnosti, ale že druhá obrovská vec, bez ktorej nás Boh nepustí, pretože keď nás pustil to Božie povolanie vykonávať, tak sami sebe by sme ublížili a pre nás by to bolo zle a to je výchova charakteru. Takže uvidel som to vlastne, že Mojžiš 40 rokov, on mal viesť národ a Boh to zabezpečil, že vyrastol na dvore faraóna, najväčšieho vládca tých Bohov. To znamená, že bol členom kráľovskej rodiny a naučil sa a videl od dňa do večera, čo bežne robí vládca. A to sa mu dostalo do krvi. Čiže poznal všetko to know-how a všetky tie zručnosti o tom, čo vládca má robiť. Akurát, keď sa potom rozbehol a povedali mu, bratia, a ty si čo myslíš, že ty si kdo to? Ja si budeš teraz nejako viesť. Tak ušiel a bol na tej púšti. A tam ako keby vlastne, čo mňa bol ako keby učí, alebo vyučili, ači sa chcem deliť, je, že tá výchova charakteru je nemenej dôležitá a je strašne potrebná k tomu, aby vôbec čokoľvek si nám Bohu mohol robiť. Ako si nás poučil. Čiže to, čo sa dialo tých 40 rokov, keď mu svokor dal, tu máš ovečky a pasky, tak menil jeho charakter a to sa dialo v skrytosti. Prvý nikto tam bol, ani žiadni bratia. A teraz myslím si, že toto je to, čo je strašne dôležité, alebo čo je to vzácne, ak dokážeme uvidieť v tom, čo sa nám deje, buď dve možnosti proste, že my obližíme človek, alebo že s tým môžem ísť Bohu a stáť o to, aby cez to premienal moje srdce a cez to premienal môj charakter, aby robil to skryté dielo, ktoré nikto nevidí a na ktoré nemá. Takže, inno sme to hovorili o Ježišovi, teraz to prehodíme na Jozefa, pretože som počul viacké otázku, že tento týždeň si ma spýtal ľudia, že a dokedy? Dokedy sa mi to bude diať? Dokedy bude dostávať správna zlá? A kedy to skončí? Tak ako, neviem, kedy to skončí u teba alebo u mňa, alebo kedy sa to nejak premení, ale viem, čo hovorí Božie slovo, ale možno sa to spolu pozrieť, že do toho života toho Jozefa. A chcem ale dať také pozvanie alebo takú výzvu, že mne sa napríklad Pán Boh prehovára sa mi cez rôzne veci, mi prehovára život do srdca. A často to napríklad bez badania niekde titulok, alebo správ, alebo to je nejaký billboard. Aj tam veta, ktorá sa ma tak dotkne, že mám dojem, že nevidím len billboard, ale že Boh prehovára sa z toho ku mne. Ja to očakujem. A napríklad nedávno sa objavila správa, že tento mesiac správa, že v Gombaseckej jaskyni na Gemeri boli objavené nádherné nové priestory a že to je objav svetového významu, kde všetci si mysleli, že táto Gombaseckej jaskyňa je to, čo je. Môžeme zhasnúť toto predmestu? Že Gombaseckej jaskyňa je to, čo je. Ale zrazu prišla chvíľa, keď sa niektorí pátrači podarilo sa im objaviť nejakú cestu ďalej, a cez nejakú kúzučku, škrbinu niekde, sa dostali do priestorov, o ktorých nikto nevedel a objavili sa obrovské nádherné sály, domy, podzemné jazero taká nádhera, aká nikdy nebola. A u mňa to niekedy prebieha tak, že zrazu akože vidím titulok, okay? Gomosecká jaskyňa objavila nových priestorov, je to niečo nové, unikátne, vzácne. A zrazu ja som cez to, aký pán Boh mi hovoril, že no, a poznáš niečo o Kristovi, na niečo si zvykol, ale je tam o mnoho viac, než tušíš. V tom tvojom duchovnom živote, ako si myslíš, že si sa niekam dostal a nejak reaguješ, vidíš, vnímaš, tak zrazu Boh môže ti ukázať štrbinu, alebo ti poslať niekoho do života takého, že jediný spôsob tvojho prežitia bude do tej štrbiny sa strčiť. Oškrťa to možno správa zľava, zhora, zdola, ale keď si cez to úzke miesto, cez tie dvere, cez to Kristov kríž prejdeš, tak zistíš, že v Kristovi je o mnoho viac, než si doteraz poznal alebo videl. A že v Kristovi sú miesta, na ktoré my ľudsky nemáme. Napríklad, keď sme sa bavili minulý týždeň o tom odmietnutí, o tom, ako ti niekto povie, až ťa to veľmi zamrzí, a keď sme sa bavili o mieste Golgotského kríža, skade Ježiš sa modlil za tých, čo mu ubližovali, tak je to niečo, čo podľa seba poznám, že nie je v mojich silách. A v Kristovi je miesto, pretože On tú cestu nám preto pripravil, aby sme v ňom mohli nájsť také priestory, také bohatstva, také nové sály, kde sa z nás bude stávať nový človek s jediným cieľom, o ktorom Boh túži, aby sme boli viac ako Jeho syn. Cieľom všetkých týchto skúšok, alebo že cieľom, že niekto zda, dobre, to je pekné slovo, a prečo sa mi to deje? Prečo to furt mám? Na čo mi to je dobre? Aký je zmysel tých rán? A myslím si, že podľa toho, čo vidím a počujem, ako Boh mňa vedie, tak vidím, že jediný zmysel proste tie rany majú vtedy, keď ich dáme Bohu a keď dovolíme, aby cez ne bol zmenený náš charakter. Cieľom nie je to, aby sme stále dostávali rany v živote, ale aby naše srdce bolo premenené na obraz Ježíša Krista. To znamená, aby sme sa dostali k tomu, aby sme viac, aby sme sa priblažili k tomu, aby sme mysleli, rozprávali, cítili, odpúšťali, žehnali a chovali sa vo vnútri nášho srdca aj voči ľuďom okolo viac ako Kristus. A to dokáže len On, ja to neviem, mne to vôbec nedokážem. Ja keby môžem, tak ja ostanem zahorknutý celý život. A za depresovanie a neodpustenie a v trdosti proste. Ja som čítal, že horkosť je zaujímavá vec, že jedna z definícií horkosti je, že nenaplnená pomsta. Že chceš vedieť, čo je to horkosť? Ja neviem, či som nenaplnená pomsta. Keď si niečo spraví, všetkým ľuďom ublížiš. Ale také filmy sa ti vedia v hlave, akože keď vidíš kresťa, akože roztočiť, ako by si to ty tej žene, ako by som to ja tej žene inak tak, ako povedal, aby to pochopila, alebo tomu bratovi, alebo tej mame, alebo tej svokre. Ďaká Bohu, že sa nenaplňajú za naše predstavy, že nám Boh dal východisko z toho von. Takže musí to byť 40 rokov. Máme len dve možnosti. Angličtina má také dve slova, že better alebo bitter. Že keď sa ti stane zlé a ťažké, máš dve možnosti. Buď to bude cesta better, to je lepšie, že to z teba urobí lepšieho človeka, alebo bitter je horký. Že to z teba urobí zhorknutého, že keď sa k tebe priblíži, tak to možno zapícha. Takže budeme si čítať Jozefa Genesis 44, 18. A chcem dať odpoveď pre tých, ktorí sa ma tento týždeň pýtali, že keď to skončí. Tak akože nie, ja chcem dať odpoveď, ale chcem niečo navrhnúť, ako čo mi pán povedal. Čiže udialo sa to, že sa ideme do príbehu Jozefa Egyptského, ktorému sa stalo to, že jeho vlastní bratia boli na to tak naštvatí. Jednak bol aj arogantný, trošku bol aj maznačík, vyťahoval sa trošku svojimi duchovnými schopnosťami a darmi a snami, aj pred rodičmi, aj pred tými bratmi. Bol obľúbený otcov, to znamená, že tí synovia bratia museli aj cítiť odmietnutie, že tento je nejaký favorizovaný. Takže nemuselo to byť ľahké ani pred tým bratom. Dokonca som čítal takú jednu, počul takú jednu kázeň, že hovorili, že keby Jozef mal pokoru v sebe, tak by tým všetkým nemusel prejsť. Ale práve preto, že bol trošku taký, no, povedzme, že to v tých zvratoch budzoval bolačok, tie jeho duchovné dáry a sny a všetko, a že nebolo to na požehnanie, ale skôr na pobúrenie, tak prešiel si pekne nejakou školou, aby bolo pripravené jeho vnútro. Jeho povolanie bolo dané, ale jeho srdce nebolo premenené na obraz Krista a neuniesol tú autoritu a to, čo mu Boh chcel zveriť. A teraz sa ocitáme v tej situácii, že sa ma niekto pýta, že prečo sa mi to deje. Tak máme Jozefa, ktorého bratia predali a odmietli ho. Musel ho to veľmi boli to. Dostane sa do Egypta, tam ide slúžiť do domu Potifara, slúži najlepšie ako vie, a keď odmietol spať s tou Potifarovou manželkou, tá proti nemu urobila komplot, a čo sa mu udialo? Ďalšie príbe. Hodili ho do vosy. Bol vinný, predtým bol hodený do studne, do cisterny, predali ho bratia, teraz sa snažil najlepšie ako vedel použiť všetky svoje schopnosti, domu sa darilo, čo sa stalo? Hodili ho do väzenia, tam poslúžil nejakému tomu pohárnikovi a vyložil im sny a poprosil ich, keď sa dostanete pre faraóna, spomeňte mu, že som tu neprávom, ja som krivdou v tejto jame hodený, áno, mi sa zlé stalo, ja, čo urobili, zabudli na ňo, keď sa im, keď jedného popravili a druhý bol povyšený, čo spravili bratia, čo spravili ten dar, vykašľal sa na ňo, zabudol na ňo. Až tým nešlo o pár rokov do kožu a spomenul si zvol, aký si tam vezený vykladá s tým. Samo opakovanie diela krivda. A kedy sa to v ňom zlomilo? Keď sa strechol so svojimi bratmi, ktorí prišli k nemu, pýtať tu poživeň, a zaujímavým spôsobom sa udiala jedna vec. On dal do vreca toho najmenšieho Benjamina pohár. Lebo to bol jeho rodný brat od tej istej matky, čo on. A dostal tých bratov do situácie takej, kde tí bratia sa tiež pocitli v niečom podobnom, čo sa im teraz stalo. Pri jednom bratovi, kde boli sami na to, a reakcia tých bratov bola, zabijeme ho, alebo niekto povedal, počkaj, raz, aby sa toho nebudeme mať žiadny keš, aspoň ho predajme, nech z neho hlačuje, nech z neho hlačuje ani koruny. A zrazu prišla situácia, že doviedli toho najmladšieho brata k nemu a tu je tá konfrontácia. Zrazu sa ozve jeden z tých bratov a povie nasledovnú vec 34.18. Vtedy pristúpil k nemu Júda, jeho brat, ktorý je prvý jeho brat, a povedal mi, počúvaj ma, prosím, môj pane. Nech smie prehovoriť tvoj služobník slovo do uši môjho pána. A nehnevaj sa na svojho služobníka, lebo ty si ako sám pánom. Môj pán sa pýtal svojich služobníkov a riekol, či máte otca, máte brata. A my sme povedali môjmu pánovi, máme otca starého a brata, dieťa, ktoré je jeho starého veku, mladšieho, ktorého brat zomrel a zostal iba on sám v svojej matke. A jeho otec ho miluje. A ty si povedal svojim služobníkom, doveďte ho sem dolu ku mne, aby som ho videl. Na to sme mi povedali môjmu pánovi, ale chlapec nebude môcť opustiť dom svojho otca, lebo ak opustí svojho otca, ten zomrie. Ale ty si riekol svojim služobníkom, ak nepríde s vami dolu váš najmladší brat, nevidíte viac moju tvár. A stalo sa, keď sme odišli hore k tvojmu služobníkovi, môjmu otcovi, rozpovedali sme mu slova môjho pána, náš otec povedal, choďte za, nakúpte nám potravy, keď sme povedali, nemôžeme ísť tam dole. Ak bude náš najmladší brat s nami, pôjdeme, lebo by sme nemohli vidieť tvár toho muža bez toho, že by náš najmladší brat bol s nami. A tvoj služobník, môj otec nám povedal, vy viete, že mi len dvoch porodila moja žena. Také odmietnutie rovno tým synom, ktorí boli synovia druhej matky, rozumiem aj tým bratom. A ten jeden vyšiel podo mňa a povedal som, je isté, že ho roztrhala divá zver a nevidel som ho tu teraz. Ale keď zoberiete aj tohto odo mňa a prihodí sa mu nejaké nešťastie, sprevadíte moje šediny v trápení dohoda. A tak teraz, keď prídem k tvojmu služobníkovi, otcovi, a chlapec nebude s nami, a jeho duša je zviazaná s jeho dušou, nuž bude, keď uvidí, že nie je chlapca, že zvonuje žimalom. A tak sprevádia tvoje služobníci šediny svojho oca v zárodku do hrobu. Lebo tvoj služobník sa zaručil za chlapca, aby ho dostal od svojho oca, že ak ho nedovediem k tebe, budem hriešný otcovi. Preto prosím, nech ostane tvoj služobník na miesto chlapca za sluhu svojmu pánovi a chlapec nech ide hore so svojimi bratmi. Lebo ako by som odišiel hore k svojmu otcovi, keby nebolo chlapca so mnou. Nech nemusím sa pozrieť na to zlo, ktoré by sa prihodilo môjmu otcovi. Záležalo týmto bratom pred 20 rokmi na to, ako sa bude cítiť ich otec, keď mu prídu a povedia, že syn je nebohý, ten obdarovaný s tým farebným plášťom, ktorým prevezol na nervy svojimi víziami. To bolo jedno. Zafarbili to krvou nejakej kozy a povedali, že no, toto sme našli, není to od neho. Proste záležalo im srdciam na tom, čo bude cítiť ten otec. Záležalo im na Jozefovi. Tak im to bolo jedno. Čo sa stalo? Niekedy Pán Boh robí takú režiu, že nám tak zorganizuje život, že sa teraz ocitneme v podobných situáciách. Pán Boh na to tak zrežiruje, že sa to ako keby zopakuje znova. S jedným cieľom, že Pán Boh ako chce vidieť, že aby sme my porozumeli tomu, v akom stave je naše srdce. On ešte vie, čo to naše srdce v sebe má alebo nemá, ale často my to nevieme. Myslíme si, ak sme dobrí. A teraz príde tá situácia, ak tá niečo vyvolá, akurát mu sa ukáže, čo z nás vidíme. Či to Božie, alebo to horké. A to nie je kvôli tomu, aby nás odsudil, ale aby nám pomohol, aby to horké z nás vyvlačil von, srdca, lebo nás to zabíjí, nás to ničí. Nás to likviduje. Čo sa udialo v tejto situácii? Udialo sa to, že toto zlomilo Jozefa tak, že hneď na to nasleduje to, čo som vám čítal minule. Že Jozef, keď sa dal poznať svojim bratom, odhalil to svoje vnútro, vyplakal svoju bolesť a povedal im to naozaj je. Pri akej situácii sa to stalo? Rozmýšľajte. Jozef sa pokračuje to, a sú tu ľudia, to nepočuli, tak ešte ten kusok skôr prečítam, že keď toto ten brat povedal, tak Jozef zrazu hovorí. A Jozef, keď to počul, sa už nemohol zdržať. Zvolal na všetkých, čo stáli okolo neho. Všetci chodí preč. Nikto nebol teda pri tom, keď sa Jozef dal poznať svojim bratom. Dal sa im poznať, on odhalil svoje srdce. Odhalil svoje vnútri. A potom sa hlasno rozplakal. On sa rozplakal tak hlasno, že to počuli Egypťania až do faraónovho domu. Jozef potom povedal bratom, ja som Jozef, žije ešte môj otec. Jeho brato to tak ohromilo, že neboli schopní povedať ani slovo svojom bratom. Jozef ich vyzval, poďte ku mne. A hovorí, ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta. Teraz sa však už netrápte a nech vás to nemrzí, že ste ma sem predali, lebo sem ma pred vami poslal Boh na záchranu života. Boh ma poslal pred vami, aby som vám krajinu pripravil z zásoby, aby ste sa dožili veľkej záchrany. A tretíkrát, nie vy ste ma sem poslali, ale Boh, on ma ustanovil za mojho faraónovho poradcu a choďte k môjmu otcovi a príbejte. To znamená, že tu sa deje jedno obrovské uzdravenie. Obrovské uzdravenie človeka, veľmi udarovaného a veľmi zraneného a odmietnutého. Z ktorého tá bolesť vyšla vám vtedy, keď sa niekto voči nemu zachoval, voči nemu videl chovanie tých bratov voči jeho bratovi, ktoré bolo Božie. Ktoré nebolo telesné, ale že ten brat zrazu povedal, ktorý predtým ho predal, že radšej si mňa tu nechaj za otroka. Ja sa ti tu dávam, ale prosím ťa, že môjho otca to tak zraní, prosím ťa, pošli ho a namiesto neho si zober môj život. Ja ti dávam seba namiesto toho môjho brata. To znamená, že ten brat sa zachoval Božím spôsobom a to v tomto zranenom odmietnutom chlapovi otvoril tú ránu, on to vyplakal von a zrazu im odhalil svoje srdce a vnútro a bol schopný vidieť, že za tým, čo sa mu stalo, neboli ľudia, ale že za tým bola Božia práca. Že za tým bolo Boží diel, že Boh mal nejaký zámer s jeho srdcom, jeho vnútrom, nie len s tým srdcom, ale potom si to použil pre záchranu mnohých celého národa. Ale kým ten človek, kým ten Jozef nezažil, ako niekto Božím spôsobom mu oplatil úplne opačne, úplne jasné, daj, mohli to radšej zobrať môj život. A vlastne toto je presne to, čo robil Ježiš voči nám. Takto sa on zachoval. Čiže keď my budeme v Kristovi nachádzať tento nový priestor, to znamená žehnanie, keď sa preklína, odpúšťa, keď sa ubližuje, že my budeme trhať tie opony medzi nami, ako Boh odtrhol tú, čo delila jeho od nás, a keď my to budeme tu trhať medzi nami, tak sa udejú medzi nami tie uzdravenia a podľa mňa sa zastaví mnoho rán opakujúcich sa práve vtedy, keď v tej situácii budeme jednať ako Ježiš Kristus. Ako my, žiadny nikto z nás nedokáže, nemá to a nevie. A tým jediným budeme môcť byť iný. A toto je to, čo mňa fascinuje. Pretože nevidím často veľký rozdiel medzi ľuďmi vo svete a ľuďmi v Božej rodine v tom, že by sa to tým ľuďom nedialo. A často sa akože tvárime s takou kresťanskou pozlátkou, že aký sme požehnaní, nech sa nám dobre, aký sme svatí, dávame si rôzne masky a sa tu na seba usmievame a nevieme byť úprimní a vytlačiť to a vypovedať to, ja sám s tým bojujem, ale pritom zažívame také isté rany od života, v robote, v manželstve, jak aj tí neveriaci. Rozvádzajú sa aj kresťania, odchádzajú do sveta, budú, majú aj deti veriaci, aj neveriaci, o robotu prichádzajú aj tí. Každému sa to deje a ten omyl som ja pokrýval z neho čistý 50, že keď som dal život Pánu, že sa mi bude diať dobre, že sa ma budú milovať a budú ma ľúbiť a každý aj kresťan ma bude chápať a ľúbiť. To je proste ten veľký omyl, lebo Bohu ide o viac ako iba o to, aby sme sa mali dobre to na zemi. Chce niečo robiť v nás, chce niečo robiť cez nás. A my máme byť iní a my máme jedinú šancu byť iní tým, že keď kolega sedí v robote a vidí teba ako kolegu a vie, že aj ty máš také trápenie, aj ty máš chore dieťa, aj tebe sa deje toto, tak čo vidí z teba vychádzať? Aj v tom máš rozdiel problém, aj v tom máš rozdiel problém. A susedia jedni druhý vedia, čo počujú z domu jedného do domu druhého alebo z bytu jedného. Čím sme iní? Jedine Kristom môžeme byť iní. Jedine tu máme tú šancu zobrať a chovať sa inak. A ja to potrebujem. Než toto je napríklad niečo, čo často spomínal aj Peter, že mne to teraz Pán dával a dochádzali mi veci a zrazu mi došlo, že toto je to, čo Peter by sme vyprával. Len to hovoril inými slovami, inak rozprával to stále, mi to vôbec nedochádzalo a zrazu mi to bolo, keď spomínal o Petrovi, že o Pavlovi, že on hovoril, že radšej by som strátil svoju spásu a nasadil svoj život, len aby moji bratia mohli získať to poznanie. A keď to človek číta, že niekto, kto je našiel spasenie, povie, radšej by som aj prišiel, len aby tí moji židia a spolubratia mohli spoznať toho Mesiáša, radšej by ja som anatéma, prekliatý a len toto, ale keby iný, a keď to čítaš, tak sa môže napadnúť len, že fú, to sú silné slova, to je také akože nadnesené. Alebo to môže byť to miesto v Kristovi, ktoré sme ešte neobjavili. Mám tu, že po takýchto reakciách, po takýchto pocitoch, po takomto jednaní z nášho vnútra, aby nám takto záležalo na sebe a na bratok. Takže, ak minulý týždeň, keď som mal to prvé slovo tam odmietnutie, tak sa udialo také, ešte sa tak ráno pýtali, Pane, prosím ťa, potvrď mi to nejako, že či je toto slovo od teba, že mám to, toto je naozaj to, čo potrebujeme teraz počuť, že nejak mi to potvrď, prosím ťa. A teraz ešte ma napadlo príklad nejaká, to bolo ešte taký, že som sa spýtal Ľubky, že Ľubka, že a ty keby si mohla kázať o tomto slove, že čo by si ty povedala, že nemám, že povedz mi ty, akože, že tebe niekto zraňuje, ubližuje ťa, sklamáva ťa v robote, v rodine, v zbore, a že keby na tebe ten mikrofón, čo by si ty povedala, že ako vieš odpúšťať, alebo ako všetkým autokami Budka sa zamyslela a hovorí, že jasné, že by som sa odpustila, ale že by som odpúšťala a zmierala, však ja nie som o nič lepšia. Ako ten, kto mi ubližuje, že ja nie som o nič lepšia, však aj ja ubližujem, aj ja zmierujem. A ja som tam sedel úplne ako Bože. Tadá! Novinka! Nie len tebe ubližujú, aj ty zraníš. Veríš tomu, že aj ty ubližuješ ďalším? A tak úplne som na tým rozmýšľal, ale toto musím teď krásne povedať, ale toto som na to zabudol. Prišli sme do Fronka a rozmýšľal som stále nad tým, že áno, to môže byť jeden spôsob, ako ľahšie odpustiť tým, že tebe ubližujú, keď si odomíš. Hej, pán, radšej mi neukazuj, koľko som schopný ubližovať ja. A o tom neviem, možno aj neviem o tom. A prišli sme do Fronka a išli sa na to. Poďme sa pomodliť, ako pred zhromaždením, tak sme sa boli pomodliť. Teraz sme sa tam postavili, Marina a Peťo, a teraz začali sa modliť a vyprávať. A ja zrazu, jak som tak stal, už potom mi bolo furt do smiechu, lebo Marina sa tak strašne vážne modlila. Toto ja som sa pozrel a videl som, že tu má také riadne učubranú, červenú šubranú. Takú, túto vyflusnutú, takú ono. A ja som sa nevedel ani sústrediť na modlitbu zakázať, lebo sa len kúkal, že Pane Bože, jak s takým flakom veľkým tam ona môže ísť teraz rád, že to fakt neuvidí, ako to má ušubrané. Tak akože len čo to povedali, amen, ale už som akože všetci toto bol, tak už som hovoril, že Marina, že prepáč, som sa smial, že až máš tam riadny červený flak. A Marina sa pozbrala trišku a začala sa tak rehotať, vieš, že a ja hovorím, čo je tam také smiešné, sú to opravdu alebo čo? A Marina už hovorí, že to je jaký gól, že mi dnes ráno proste, že som ja vracala Peťa si vymeniť košelu, pretože som mu hovorila, že ja mám na nej flak. A normálne som mal stalo, ako keby som proste, že v Božom filme, že Boh mi robí film proste nejaký, že žena mi zrazu povie, že on, že zraním ťa, novinka, aj ty zraňuješ. Akože teraz som prišiel, a teraz zrazu ja vidím, že tu máš chybu, volá, že na to mi není v poriadku. A zrazu príde niekto, akože mali na Peťovi. Chod si to vymeniť, máš tam škvrnu. A príde tu a postaví sa tam do zroka a zrazu povie, Marina, ty tu máš škvrnu. A zrazu mi došlo, že akože na seba nevidíme. To, čo my robíme druhým, väčšinou si myslíme, že najlepšom práve a spravodlivosti konáme, ale nám by druhý akože ubližujú, ale my vôbec nezraňujeme. My sme, jak chliebka, už nám len na chliebka rozdať. A úplne som to bol to, že sa potrebujeme, že ako sa potrebujeme a toto okresávanie potrebujeme, aby sme mohli my si vybrať tú špinu, lebo my najlepšie naša telesnosť je najlepšie vieme rozpoznávať na druhých ľuďoch. Ale tá Božia rodina má obrovský zmysel v tom, že niekto môže aj nepríjemným spôsobom ti povedať, že tu voľa, čo máš, to, ako sa chováš svojej žene, to, ako zaujímaš pre svojimi peniazmi, to, ako reaguješ na záťaž, to, ako sa chováš druhým ľuďom, že je to taká škrtvrda. A stojíš tu pred Bohom a pred ľuďmi a bolo by dobre tú škornú opustiť. A dovolí to Bohu dať to z teba preč. Pretože keď toto dovolíme Pánovi, tento bolestivý proces, tak keď toto tu bude čisté a sveté, tak môže Boh zasahovať aj ľudí okolo nás, ktorí nám nepoznajú. Ale často práve, ale musí to začať medzi nami. Pán zobral Ježiša, dal do toho cesta, nakvasilo sa celé cesta. Teraz pán potrebuje zobrať ďalších Kristovcov malých, upucovať to z toho vnútra a zamiesiť, aby mohol nakvasiť ďaleko viac. Ale my, keď bude svätá tá prvotina, bude svätá aj ten zvyšok, keď sa posvetí tento zbor, alebo Božia rodina, akákoľvek, keď sa posvetí, tak potom Pán môže konať. Keď presne zobrať ten svet, že aha, čo robia tí neveriaci, aha, aká hnusná kniha vyšla, aké škaredy film robili, a potom sa na to, čo sa, ako sa hejty správajú, ešte, že my si tu môžeme sa z nedelu stretnúť, chváliť Pána a cítiť sa, že sme v tej schválnej Marty. A namiesto toho, aby sme zobrali, pýtali sa Pána, ale začali počúvať, čo mi to hovorí tá žena, čo mi to hovorí ten pastor, čo mi to hovorí ten veriaci, čo mi to hovorí ten posledný, hoci kto, tu niekto, na mňa, niečo tam mám? Fíha, som to nemyslel. vyčistíme si naše srdcia pred Bohom, aj keď to niekedy môže byť strašne ťažké. Strašne ťažké a bolestivé znovu odpustiť, znovu otvoriť srdce, vyznať aj svoj hriech, nie len odpúšťať pozlo toho druhého, ale vyznať na to naše. Ja som bol v takejto situácii, raz keď som pracoval po fabrike a sa mi udialo už neviem koľkýkrát, že ma ako keby zradil môj nadriadený. A dostal som sa do situácie, kedy som bol strašne nahnevaný, jedenkrát nahnevaný, druhýkrát nahnevaný, tretíkrát. A keď sa mi to stalo už neviem koľkýkrát, tak už som nebol smutný, ale išiel som za sklad, sadol som si tam s telefónom, rozplakal som sa a šiel som sa pýtať Boha, prečo sa mi toto deje? Že zase nejaká moja autorita ma sklamala, nepochopila, zranila, nesplnila svoje slovo, odmítam a cítim sa v šuflíku 7, kategória D, nie som na tej úrovni. A vtedy mi Pán Boh ako keby ukázal, že on robí také dielo, aby posvetil to kráľovské kniazstvo a robí také dielo, že dovolí, aby sa udiali veci, ktoré majú ukázať na to, čo je v nás. U mňa to bolo, že som hnievivo vybuchoval a doteraz s tým zápasím, keď sa mi deje nejaká krivda a neprávo mi niekto napríklad starší alebo vedúci alebo niečo nerozumie a povie niečo, čo nezvládne. Moja prvá reakcia je obrovský hniev. A zrazu som videl, že Boh mi ukázal ranu, na ktorej je chrasta. A zrazu som uvidel, to, čo sa mi nedialo s tými šatmi, bol Boží pokus rozľúbiť tú chrastu. A prechádzalo to tak, a videl som, že môj zápas a môj boj nie je s tými šatmi, tých zamestnania, ale to začalo niekde u mojich rodičov. Že tam prišlo to prvé odmietnutie, tam prišla tá prvá zbúra, tam prišiel ten prvý hnev a že v podstate pod tým hnevom je to v bolesti. Čiže keď niekoho vidíte reagovať hnevlivo a prvýkrát vás vám to hovorí a vás prosím, a ja vás prosím za všetkých ľudí v mňa, vrátane mňa, ktorých vidíte, že vybuchujú, že sa hnevajú, že sa zlostia, že sú nasilní, agresívni a týmto. Väčšinou to je to, že sa Boh dotkol cez teba, ty to ani nemusíš vedieť, citlivého miesta toho človeka. A pod, že väčšinou, keď máš niekde ranu, tak na tej rane sa vytvorí chrasta. Tam dole je vníz, tam je to zapálené, tam to není záujem. A keď sa niekomu dotkneš chrasta, je spokojný. Keď sa dotkneš jeho citlivého miesta, zvrieskne, zabolí, vybuchne. Prečo? Pretože pravdepodobne niekde pod tým hnevom je kopu nevyplakané, nevypovedané bolesti a krivdy. A chcem vás prosiť všetkých, keď mňa uvidíte, alebo iných ľudí, že vybuchujú, hnevajú sa a sú neprítomní, nepríjemní, prosím vás, ľúbte ich, príjmajte a porozumiete, že niekde pod tým ten človek v sebe skrýva toľko bolesti a nevyľadá inak von, a tam nejakú chrastu, asi sa práve dotkoli od citlivého miesta. A práve tí, ktorí najviac ubližujú a odmýkajú zraniu, potrebujú najviac lásky, potrebujú, aby niekto sa našiel, kto od nich neodtiahne srdce, neodtiahne prijatie, kto dokáže, ja to nazývam, keď sme sa s Vaškou takto odmýkali, o týchto veciach rozprávali, tak som to nazýval, že to je také pomazanie asi, ale to musí ísť len od Boha, aj ten nadprirodzené, nazval som si to ja osobne schopnosť objímať diktátora. Schopnosť proste od Boha schopnosť objať Ježiša. Niekto proste kvôli tomu, čo sa deje v jeho vnútri a v jeho duši, vystrkuje ostne a ten človek túži po láske a po nepospoň bezpodmienečnom prijatí a Boh hľadá niekoho, kto sa k nemu približí a objíme ho takého, aký je. Napriek tomu hroznému správaniu. A ja som si uvedomil, že ja nepotrebujem riešiť tých šéfov, že ja potrebujem sa vrátiť, že Boh vlastne otvára tú chrastu odmietnutia a potrebuje jedno, aby som mu vydal tú bolesť. dal ten hmyz, aby sa z chrasty mohla stať jazva. Je napísané v nejakom v takých nariadeniach v knihe, v tretej knihe Mojžišovej, že Boh dáva nariadenie o tom, že akí majú byť ľudia, kňazi, ktorí slúžia Bohu. A tam jedna z vecí, ktorá je napísaná, že kňaz, ktorý prestupuje pred Boha, slúži ľuďom a potom od Boha berie druhým ľuďom dáva, tak má mať určitú charakteristiku. Tam je, že nemá byť taký, nemá byť taký. A je tam jedna zaujímavá vec. A to nemám teraz osvetľovať, že to som čítal od Ulrika Jordana, to bolo jeho nejaké zjavenie, že on to hovoril, že jedna z charakteristík Božieho kňaza je, že nemá mať chrasty. To znamená, ako keby, že nemá mať neuzdravené rany, aby mohol človek efektívne slúžiť Bohu, aby mohol Boh do neho vkladať a cez neho iným dávať, tak by nemal mať chrasty. To znamená neuzdravené rany. To znamená, čo som ja uvidel, že som zrazu pochopil, že to, čo sa mne dialo v tejto jednej oblasti, nebolo kvôli tomu, aby